Europa Liberă în direct.
La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 2 decembrie. Iată temele principale ale ediției. 10 ani de la înființarea Comisiei Economice pentru Răsărit, care promovează dezvoltarea legăturilor economice ale Germaniei cu fostele țări comuniste, inclusiv cu România.
Ziarul Financial Times anticipează că guvernul Năstase va avea mari dificultăți în privatizarea celei mai mari bănci din România, BCR, până la termenul limită fixat împreună cu Fondul Monetar Internațional, adică iulie anul viitor.
În România a început recensământul agricol, primul după aproape 50 de ani.
Purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Jean-Christophe Filori, a avertizat din nou că extinderea ar putea fi întârziată cu luni sau chiar ani dacă statele candidate nu acceptă termenii aderării.
Și noutăți în războiul pălincii, care în opinia părții ungare nici nu a început, fiind vorba doar de o banală neînțelegere ortografică. Premierul Adrian Năstase se află la Berlin, unde a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 10 ani de la înființarea Comisiei Economice pentru Răsărit, care promovează dezvoltarea legăturilor economice ale Germaniei cu fostele țări comuniste, inclusiv cu România. Adrian Năstase a fost de asemenea prezent la masa rotundă cu tema Cum evoluează procesele de transformări în Europa de Est. În cursul serii, șeful guvernului de la București împreună cu ministrul de externe Mircea Joană urmau să participe la inaugurarea noului sediu al ambasadei României la Berlin. În cursul aceleiași seri, premierul român are programat o întâlnire cu cancelarul german Gerhard Schröder. Relatează din capitala Germaniei, William Totok.
Primul ministru Adrian Năstase, care a sosit azi dimineața la Berlin pentru a participa la inaugurarea noului sediu al ambasadei române, a avut și câteva întâlniri și întrevederi politice. Împreună cu premierul serbie Zoran Gingic, cu Mihail Gorbaciov și ministrul german pentru cooperare economică Victor Exoil, Năstase a participat la dezbaterea intitulată Procesele de transformări în Europa de Est. Totodată, primul ministru român a fost prezent și la manifestările legate de împlinirea 50 de ani de la înființarea Comitetului de Est al Economiei Germane. Din această organizație, care se ocupă de promovarea relațiilor economice cu țările central și est-europene, fac parte asociațiile financiar-bancare germane. Festivitățile de inaugurare a noi ambasade române din Berlin au început deja în prima săptămână a lunii noiembrie. Astfel, în prezența ambasadorului Adrian Vieriță, a avut loc deschiderea unei expoziții de pictură la sediul Institutului Român de Cultură Titu Maiorescu din Berlin, institut care anul acesta sărbătorește 3 ani de existență. La organizarea festivităților care se vor încheia pe data de 15 decembrie, colaborează Institutul Titu Maiorescu, Ambasada României, Forumul Germano-Român, prezidat de vicepreședinta Parlamentului Federal Suzanne Kaster, Societatea Română-Germană și Asociația Sarșilor din Berlin. Clădirea în care se va muta ambasada României se află în centrul orașului, pe Dorotheenstrasse, la o distanță de vreo 10 minute de clădirea Reichstagului, în care se află Parlamentul Federal German. După ce capitala Germaniei unificate s-a mutat de la Bonn la Berlin, reprezentanța României s-a aflat într-o vilă neîncăpătoare, situată în partea occidentală a orașului. În această clădire a funcționat inițial Consulatul României din Berlinul de Vest. Calendarul festivităților de la Berlin acordă o atenție deosebită prezentării culturii române actuale. În acest context, amintim doar expoziția intitulată Scritor român de pretutindeni. Expoziția deschisă pe data de 23 noiembrie cuprinde peste 500 de cărți semnate de autori români stabiliți în străinătate. Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Caragiale, a avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, o seară specială dedicată acestui scriitor care și-a petrecut ultimii ani de viață la Berlin. În incinta noii ambasade se va desfășura la 9 decembrie o dezbatere publică dedicată actualității lui Emil Cioran. 3 zile mai târziu va fi prezent compozitorul Aurel Stroie, laureatul premiului Herder, iar apoi se va deschide expoziția graficianului Peter Dassel intitulată Imagini românești. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ziarul Financial Times anticipează că guvernul român va avea mari dificultăți în privatizarea celei mai mari bănci din țară. Banca Comercială Română, până la termenul limită fixat împreună cu Fondul Monetar Internațional, adică până în iulie anul viitor. Termenul limită pentru depunerea cererilor de cumpărare a BCR a trecut vinerea trecută, fără să fi fost primită vreo ofertă demnă de luat în seamă. Întrucât nu se întrevăd oferte noi, va fi tot mai dificilă respectarea termenului de iulie 2003, convenit cu Fondul Monetar Internațional, conchide Financial Times.
În România a început recensământul agricol, primul după aproape 50 de ani. Evaluarea, care se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie, are în vedere exploatările agricole și gospodăriile individuale, indiferent de mărimea lor și contribuția acestora la producția agricolă. Cu detalii din București, Petru Ionescu.
Directorul general din cadrul Ministerului Agriculturii, Petre Marin, ne-a declarat că scopul recensământului agricol este legat atât de interese interne cât și internaționale, respectiv în perspectiva pregătirii aderării României la Uniunea Europeană. Petre Marin.
Recensământul general agricol reprezintă în primul rând o cerință națională, iar în al doilea rând este un angajament al României față de Uniunea Europeană. Este o cerință națională pentru că el asigură, odată, obținerea unui volum apreciabil de informații referitoare la cunoașterea numărului, a mărimii, a structurii exploatațiilor agricole și a capacității de integrare a acestora în economia de piață. Pe baza prelucrării informațiilor, sigur că se obțin date care servesc la fundamentarea strategiilor și a politicilor în domeniul agricol.
Numeroase voci și-au exprimat însă îndoiala cu privire la confidențialitatea datelor obținute de recenzori, de faptul că aceste date ar fi folosite numai de către Institutul Național de Statistică. Fostul parlamentar Dănis Vasile Lupu, inițiator al legii care poartă numele, crede și el că există pericolul ca actualii guvernanți să pună noi impozite în funcție de rezultatele recensământului. Petre Marin ne-a asigurat însă că nu poate fi vorba de așa ceva și că datele obținute de recenzori rămân confidențiale.
Datele și informațiile individuale înscrise în aceste formulare sunt strict confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Nu pot fi utilizate pentru luarea unor decizii sau măsuri administrative, nici la nivel central, nici la nivel local. Nu pot fi folosite ca documente justificative în fața organelor de justiție sau ale altor instituții ale administrației de stat. Recensământul general se bazează pe libera declarație a cetățenilor. Recenzorii și celelalte persoane implicate nu au voie să comunice niciunei persoane particulare, unei instituții sau unei firme informațiile înregistrate în formularul de recensământ.
Oricum, susține demnitarul din Ministerul Agriculturii, încălcarea regulamentului recensământului se pedepsește conform legii. Recensământul agricol se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc un congres extraordinar al așa numitului Bloc Reformist din Uniunea Democrată Maghiară din România, la care au fost formulate peste 200 de amendamente la statutul Uniunii, cel mai important dintre ele fiind acela referitor la organizarea de alegeri interne. Propunerile de modificare a statutului vor fi prezentate la forumul care va avea loc în ianuarie la Satu Mare. Reformiștii spun că nu va fi vorba de o scindare a Uniunii și că în cazul în care vor prelua conducerea UDMR nu vor întrerupe colaborarea cu Partidul Social Democrat. Reformiștii din UDMR reproșează actualei conduceri că de 10 ani nu au organizat alegeri interne. Andreea Pora.
Marco Bello afirmă însă că până acum au avut loc 6 congrese și de fiecare dată au fost alese organele de conducere ale Uniunii, el însuși aflându-se la al treilea mandat. După opinia președintelui UDMR, gruparea constituită în blocul reformist a devenit mult mai vehementă în ultima perioadă pentru că a intrat în panică, realizând că nu are suficient sprijinitori pentru a acapara puterea. Marco Bello.
Deci ei sunt într-o criză destul de profundă în acest moment, de câteva luni, fiindcă în acești ani ei au nutrit anumite iluzii în ceea ce privește relațiile de forță în UDMR. Pur și simplu au sperat preluarea conducerii UDMR.
Una dintre problemele de fond care despar cele două grupări este legată de autonomia comunității maghiare. În acest sens, blocul reformist dorind adoptarea unui program politic regionalist. Acesta este și motivul pentru care sâmbătă la Cluj a fost invitat de onoare și Sabin German, cel care a înființat Liga Transilvania Banat. Toro Tibor declară că programul lor dorește revigorarea modului autoadministrării.
se respecte nu numai pe hârtie, ci și în acțiunile politice, programul actual UDMR, în care este descris concepția despre autonomia comunității maghiare și conducerea Uniunii trebuie să meargă pe această linie, care de fapt reprezintă și un fundament al viitorului comunității noastre în România.
Un alt motiv de discordie este statutul Uniunii, la care cei din blocul reformist au adus nici mai mult, nici mai puțin decât 288 de amendamente. Marco Bello afirmă însă că proiectul de statut avansat de blocul reformist nu aduce nimic nou, nereprezentând o alternativă. Desigur, întrebarea de fond care se ridică este dacă, așa cum susțin observatorii vieții politice, UDMR se află în pragul fiziunii. Președintele Marco Bello susține că blocul reformist deține o pondere foarte mică în UDMR.
Pentru a se scinda, ar trebui să existe două tabere egale sau cel puțin două tabere mari în confruntare, ori de data aceasta nu e vorba de așa ceva.
Analiștii politici sunt însă de părere că grupul reformist ar putea trece la acțiuni radicale dacă actuala conducere a UDMR nu va putea fi schimbată pe căi statutare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cele 10 state candidate care se străduie să termine negocierile de aderare la Uniunea Europeană în cursul acestei luni au reluat discuțiile la Bruxelles cu Danemarca, actualul președinte al Uniunii, asupra unei oferte financiare despre care Danemarca susține că e definitivă. Reprezentanții danezi sunt decis să ajungă la un acord cu privire la termenii financiari ai extinderii înainte de reuniunea la nivel înalt a Uniunii, care va avea loc între 12-13 decembrie la Copenhaga și în cadrul căreia liderii Uniunii Europene vor lansa invitațiile de aderare unui număr de 10 țări în majoritate fost. Comuniste. Astăzi la Bruxelles însă, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Jean-Christophe Filori, a avertizat din nou că extinderea ar putea fi întârziată cu luni sau chiar ani, dacă statele candidate nu acceptă termenii aderării. Relatează din capitala Belgiei, Dan Alexe.
Nu e prima oară că responsabilii europeni avertizează în legătură cu riscul amânării extinderii. În general, țările membre în Uniune consideră că actualii candidați, în special câțiva printre cei 10 deja reținuți, au prea mari exigențe financiare, unele chiar nerealiste, și că o prea mare rigiditate ar putea avea serioase repercusiuni asupra ritmului extinderii. În consecință, cele 10 țări care vor fi primite în primul val de aderenți, în 2004, au început astăzi la Bruxelles o ultimă rundă de convorbiri în legătură cu pachetul de ajutoare financiare pe care Europa le propune candidaților. O ultimă rundă pentru că Danemarca, țara care conduce actualmente afacerile Uniunii Europene, afirmă că e vorba de o propunere finală. Danemarca va găzdui peste 10 zile reuniunea la vârf cu țările candidate, reuniune la care vor fi anunțate în mod oficial numele celor 10 din primul val și până la care va trebui încetată orice controversă în legătură cu banii. Iată, încă o dată, principalele puncte divergente în această privință. Candidații caută să negocieze o serie întreagă de cote ale unor anumite produse agricole. Tot așa, candidații sunt nemulțumiți de faptul că ajutoarele structurale pentru regiunile aflate în dificultate au fost diminuate. Și, în sfârșit, fiecare candidat vine cu propriile sale cereri de scutiri de anumite obligații. Cehia, de pildă, vrea un regim special pentru șoferii săi de camioane. Țările baltice vor să poată vâna și pescui fără să se încadreze în restricțiile europene. Malta dorește să-și mențină dreptul de a nu pune taxe pe alimente și medicamente. În mare, așadar, candidații nu vor nimic din ceea ce ar reprezenta o Europa unită prin mulțimea regulamentelor sale. Și aici va persista o diferență netă între viitorii membri și unii din membrii actuali. De pildă, viitorii membri vor fi obligați să participe la zona euro și la sistemul de vize Schengen, pe când unii membri actuali, cum sunt Marea Britanie, Irlanda, Danemarca și Suedia, și-au negociat de mult scutiri de la asta. Dar Se consideră că țările candidate vor trebui să adopte întreaga legislație comunitară, ceea ce se numește achiul comunitar, pe când țările Uniunii au făcut, au creat acest achi, de unde diferența incontestabilă în tratament. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Beijing, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit cu noul lider al Partidului Comunist Chinez, Hu Jintao. Mai devreme, Putin a semnat cu omologul său chinez, Jiang Zemin, o declarație comună care propune denuclearizarea peninsulei coreene și normalizarea relațiilor dintre Statele Unite și Nordul Comunist al Coreei. Documentul menționează de asemenea sprijinul Chinei pentru lupta rușilor cu separatiștii ceceni, ca și sprijinul Rusiei pentru campania Beijingului împotriva separatiștilor musulmani din nord-vestul Chinei. Iosif Claimedeșan.
Rusia și China au îndemnat insistent Coreea de Nord să renunțe la programul de înarmare nucleară, dar declarația comună dată publicității după summitul sino-rus de la Beijing conține și un mesaj adresat Statelor Unite. Declarația cere Statelor Unite și Coreei de Nord să-și normalizeze relațiile și să respecte acordul semnat în 1994, acord de a cărui încălcare cele două părți se acuză reciproc. Potrivit analiștilor politici, influența pe care o pot exercita Moscova și Beijingul asupra Phenianului este limitată și declarația comună este pe linia politicii urmate recent de China și Rusia față de Coreea de Nord. Cu toate acestea, influența Chinei, care în timpul războiului corean între anii 1950-1953 a luptat de partea Nordului, este mai mare decât influența Rusiei. China aprovizionează Coreea de Nord cu cea mai mare parte a necesarului de păcură și este cel mai mare exportator în Coreea de Nord, dacă se face abstracție de mărfurile trimise la Phenian sub formă de asistență internațională. În același timp, Coreea de Nord ar putea imita modelul chinez de reformă economică treptată. Declarația comună a celor doi frați mai mari ai Coreei de Nord din perioada războiului rece a sporit presiunile diplomatice asupra unei țări care, în octombrie anul acesta, a uluit lumea întreagă atunci când a recunoscut că are un program de înarmare nucleară. Cităm din declarația comună. Părțile, adică Rusia și China, consideră că este important pentru soarta lumii și pentru securitatea Asiei de Nord-Est să se mențină statutul nenuclear al peninsulei coreene și regimul neproliferării armelor de distrugere în masă. În declarație se mai face următoarea remarcă. În acest context, părțile subliniază importanța extremă de mare a normalizării relațiilor dintre Statele Unite și Republica Populară și Democratică a Coreei, pe baza respectării în continuare a acordurilor încheiate anterior, inclusiv acordul cadru din 1994. Semnând acordul menționat, Coreea de Nord a promis că va asista eforturile urmărind construirea de arme nucleare, în schimbul furnizării de reactoare nucleare cu apă ușoară și de păcură. După ce Phenianul a recunoscut acum câteva săptămâni că nu a întrerupt programul de înarmare nucleară, Statele Unite și aliații ai Americii, inclusiv Coreea de Sud și Japonia, au decis să sisteze luna aceasta livrările de păcură.
Autoritățile Rusiei au declarat pe doi diplomați suedezi persona non grata. Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că ei vor fi expulzați pentru, cităm, activități dăunătoare intereselor de securitate ale Rusiei, acuzație respinsă de ambasadorul suedez Sven Hirdman. Luna trecută, Suedia a expulzat doi emisari ruși de la Stockholm pentru că ar fi furnizat unor servicii de informații străine informații secrete suedeze. Cu aceeași ocazie, poliția suedeză a arestat trei foști angajați ai firmei de telefonie mobilă și telecomunicații Ericsson, care furnizează tehnologii unor producători suedezi de avioane militare. Victor Eschenazi Moroșan ne spune despre ce este vorba.
Ambasadorul Suediei la Moscova, Sven Hirdman, a fost convocat în cursul dimineții la Ministerul de Externe rus pentru a-i se comunica decizia de expulzare a doi diplomați suedezi declarați persona non grata din cauza unor pretinse activități ce aduc prejudicii securității Rusiei. Informația a fost ulterior transmisă într-un comunicat al Ministerului de Externe și reluată de agențiile de presă. Ambasadorul suedez însuși a declarat agenției Reuters că acuzații ar fi, citez, lipsite de orice fundament, dar a refuzat să precizeze termenul acordat celor doi diplomați pentru a părăsi țara. Decizia rusă nu este o surpriză. Ea intervine ca un răspuns la o măsură similară anunțată de suedezi la 11 noiembrie, când doi diplomați ruși au fost expulzați de la Stockholm odată cu descoperirea unui grup care spiona marea întreprindere de echipament de telecomunicații Ericsson. Cu acel prilej au fost arestați și 3 suedezi care lucrau în cadrul secției de dezvoltare a companiei. Ericsson a refuzat să spună ce fel de documente a obținut rușii, mărginindu-se la a spune că pagubele au fost limitate. Gestul Suediei a avut oarecare răsunet, producându-se exact într-un moment delicat, o săptămână înaintea întâlnirii de la Bruxelles între liderii Uniunii Europene și președintele Vladimir Putin. Rusia s-a mărginit atunci să spună că își rezervă dreptul de a replica la expulzare. De la încheierea războiului rece, asemenea incidente au revenit cu relativă regularitate, anual fiind dezvăluite între 3 și 4 cazuri de spionaj. Anul acesta, în aprilie, serviciile secrete ruse au pretins că ar fi descoperit un plan american menit să fure informații secrete militare. În iunie, fostul agent sovietic Oleg Kalugin, care trăiește în prezent în Statele Unite, a fost judecat și condamnat în absență pentru trădare.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Sabina Fati și Lucian Ștefănescu. Iată în continuare un scurt grupaj de alte știri din actualitatea internațională.
La Bonn a început o conferință internațională a donatorilor pentru reconstrucția Afganistanului. Vorbind la deschiderea reuniunii, care are loc la un an de la căderea regimului autoritar al talibanilor, cancelarul german Gerhard Schröder a spus că Afganistanul are în continuare nevoie de ajutor internațional, dar a adăugat că afganii înșiși trebuie să se implice mai eficient în efortul de reconstrucție. La conferință participă președintele afgan, Hamid Karzai, care a insistat că țara sa are nevoie atât de fonduri pentru dezvoltare, cât și de ajutor pentru menținerea stabilității.
Experții ONU în domeniul armamentului continuă inspectarea unor instalații militare și industriale din Irak pentru a stabili dacă Bagdadul produce sau deține arme de distrugere în masă. Inspectorii spun că nu au întâmpinat niciun fel de obstacole din partea autorităților irachiene. Irakul trebuie să declare oficial până la 8 decembrie dacă posedă orice fel de arme chimice, biologice sau nucleare. Între timp, la Londra, guvernul britanic a difuzat astăzi un dosar asupra Irakului, în care președintele Saddam Hussein este acuzat de utilizarea sistematică de omoruri, torturi, mutilări și violuri pentru terorizarea populației. Dosarul prezintă totodată detalii privind persecuțiile contra etnicilor curzi și a comunității musulmane șiite din Irak.
Miniștrii sănătății din țările Uniunii Europene au decis astăzi interzicerea reclamelor la tutun în mass media și la sponsorizarea unor mari manifestări. Restricțiile au fost aprobate de 13 din cele 15 țări membre, depășindu-se opoziția din partea Germaniei și Marii Britanii. Rămân permise reclamele pe panouri și în sălile de cinema, precum și așa numita reclamă indirectă, cum ar fi imprimarea pe diferite obiecte sau articole de îmbrăcăminte. Textul adoptat astăzi prevede ca țările membre să introducă noile măsuri în legislația națională până în luna iulie 2005.
Premierul sloven Janez Drnovšek a demisionat din funcție după ce a câștigat alegerile prezidențiale de ieri. Relatează corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petiu Petkov.
Victoria primului ministru sloven Janez Drnovšek în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale nu reprezintă o surpriză. Rezultatul votului a confirmat prognozele agențiilor sociologice. Drnovšek a obținut cu puțin peste 56% din voturi, în timp ce în favoarea contracandidatei sale, procurorul general Barbara Brezigar, au votat 43,7% din participanți. 64% din cei 1,6 milioane de cetățeni cu drept la vot au participat la scrutin, cifră care se înscrie în tradiție din ultimii 13 ani. Rezultatul oficial va deveni cunoscut în finele săptămânii, iar noul șef al statului va fi investit în funcție pe data de 23 decembrie. Azi, președintele nou ales a demisionat din postul de prim-ministru, care a fost preluat de ministrul finanțelor Anton Rop. Prin votul său, cetățenii micii republici au reconfirmat sprijinul pentru politică reformistă pro-europeană urmată de tandemul Milan Kucem-Janez Drnovšek în perioada independenței. Victoria mea este o recunoaștere pentru faptul că Slovenia a devenit un stat prosper, a declarat Drnovšek. Noi perspective va deschide apropiată aderarea Republicii la Uniunea Europeană.
Ascultați Radio Europa Liberă.
continuă războiul pălincii. Producătorii români de băuturi spirtoase și cei austrieși se află în conflict deschis cu cei din Ungaria din cauza brandului Pălinca, numelui Pălincii. Budapesta a cerut Uniunii Europene drepturi exclusive pentru folosirea numelui Pălinca în interiorul Uniunii, imediat ce Ungaria va deveni membru în 2004. Cererea a fost făcută cu mai bine de un an în urmă, când Ungaria a început negocierile asupra capitolului agricultură. Producătorii români de alcool argumentează însă că sunt îndreptățiți să folosească numele acestei băuturi alcoolice, care se face de secole în regiunea fostului Imperiu Habsburgic. Romulus Dascălu, președintele organizației patronale din industria alcoolului și băuturilor alcoolice, atrage atenția că dacă Uniunea Europeană va lua o decizie în defavoarea României, asociația va da în judecată organismele europene și va cere compensații.
Sigur că este un prejudiciu inestimabil, noi nu putem estima un prejudiciu pe care l-ar avea producătorii din Transilvania, mai ales peste următorii 50 de ani.
Președintele Asociației Patronale din Industria Alcoolului, Romulus Dascălu, amintește că România produce anual pentru export 20 de milioane de sticle de pălincă, pe care le exportă nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite, Canada și Israel. Executivul de la București susține deschis Asociația de Profil din România și chiar primul ministru a cerut guvernului să găsească soluții în această dispută. Negociatorul șef în relația cu Uniunea Europeană a precizat pentru Europa Liberă că autoritățile române au obligația să protejeze interesele producătorilor autohtoni.
Noi ca guvern evident că susținem interesele producătorilor noștri, cu atât mai mult cu cât acest produs este deja distribuit pe piața Uniunii Europene și pe alte piețe externe.
De partea cealaltă, oficialii de la Budapesta precizează că ei vor doar să protejeze numele unui produs național făcut numai din fructe, la fel cum au făcut mai devreme grecii cu uzo sau italienii cu grapa, ambele băuturi distilate făcute din struguri. În Ungaria se spune Pălinca oricărei băuturi dublu distilate din fructe, iar pe etichetă înainte de Pălinca apare și denumirea fructului din care este făcută băutura cu pricina, din caise, mere, pere, cireșe, prune. În România însă, când spunem Pălinca, ne referim la o băutură din prune dublu distilată, care nu are niciodată mai puțin de 45 de grade și în general ajunge până la 65 de grade în Ardealul de Nord. Pălinca se face doar în Transilvania, în restul țării se produce însă țuică din diverse fructe, mult mai slabă decât pălinca. Sándor Szabó, expert în politici comerciale la Ministerul de Externe Ungar, ne-a spus că dacă Uniunea Europeană va decide în favoarea cererii Budapestei, atunci doar firmele ungurești vor avea permisiunea să exporte această băutură sub numele de Pălinca. Dar, subliniază Szabó, cererea Ungariei se referă doar la Pălinca, scris în ungurește. Cred că la mijloc este o mare neînțelegere. Dacă România exportă băuturi spirtoase făcute din fructe sub numele de Pălinca, nu e același lucru cu Pălinca. Noi nu înțelegem care este de fapt problema, spune nedumerit reprezentantul Ministerului de Externe de la Budapesta, explicând că producătorii celor două țări nu vor folosi același cuvânt, doar cuvântul scris în ungurește, adică Pălinca scris cu capa și nu ca în românește cu C.
Să ascultăm acum un scurt fragment din piesa My Favorite Things, lucrurile mele preferate, în interpretarea chitaristului Ronnie Jordan. Domnilor, emisiunea noastră se încheie aici.
Sabina Fache
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Și vă reamintesc că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Actualitatea.
ascultați